Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Rwanda itapeleka kikosi cha wanajeshi 1,000 na polisi nchini Msumbiji kusaidia katika juhudi za kurejesha hali ya usalama pamoja na kupambana na wanajihadi wanaofanya mashambulizi katika jimbo la Cabo Delgado. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Kanali Ronald Rivanga, amesema kwamba kikosi cha Rwanda kitaungana na wanajeshi kutoka mataifa wanachama wa SADC ambao watapeleka wanajeshi wao huko Msumbiji ili kupambana na wanamgambo huko Cabo Delgado na kuhakikisha jimbo hilo linarejea katika hali ya usalama. Kanali Rivanga ameongeza kuwa endapo Msumbiji itahisi kwamba kuna haja ya kuongeza idadi ya wana usalama, serikali yake haitasita kufanya hivyo, na wana matumaini kwamba watafanikisha lengo lao la kuwang'oa wanamgambo na watu kuendelea kuishi kwa amani pamoja na utulivu. Jimbo la Cabo Delgado limekumbwa na mashambulizi tangu mwaka 2017 na kusababisha idadi kubwa ya wakazi wake kukimbilia maeneo mengine na pia nchi jirani ya Tanzania. Mamlaka katika mkoa kusini wa Kerala nchini India wametoa tahadhari ya jimbo zima baada ya kesi za virusi vya Zika kuthibitishwa, maafisa walisema leo Ijumaa. Kesi nyingine 13 zinazoshukiwa zilikuwa zikichunguzwa. Waziri wa afya katika jimbo hilo, Vina George, alisema mwanamke mjamzito mwenye umri wa miaka 24 aligundulika ameambukizwa ugonjwa unaosababishwa na mbu na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali kwenye mji wa Thiruvananthapuram. Wanawake wajawazito wapo hatarini na wanaweza kusambaza maambukizi kwa watoto wao wachanga, jambo ambalo linaweza kupelekea hali ya maradhi ya kudumu kama vile ugonjwa wa Guillain-Barré, ugonjwa nadra wa kinga ya mwili. Sampuli za kesi 13 zinazoshukiwa zimetumwa kufanyiwa uchunguzi zaidi kwenye maabara huko Pune, waziri huyo aliongeza. Zika husambaa haraka kwa kuumwa na mbu aina Aedes, lakini pia unaweza kuambukizwa kwa njia ya ngono, kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani. Virusi viligundulika kwa mara ya kwanza kwa nyani katika msitu wa Zika nchini Uganda mwaka 1947 na imesababisha milipuko kadhaa duniani katika miongo ya karibuni. Hakuna chanjo au dawa zilizopo za kuzuia virusi kama kinga au tiba. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa serikali ya Thailand leo walitangaza amri ya kutotoka nje usiku kwa saa 7 katika mji mkuu Bangkok na angalau majimbo 6 jirani, wakati maambukizi ya COVID-19 yanazidi kuongezeka katika nchi hiyo. Tangazo hilo limekuja kufuatia mkutano mrefu wa idara inayofuatilia hali ya COVID-19 nchini Thailand, CCSA. Katika taarifa yake iliyorushwa kwenye televisheni, msemaji wa CCSA, Natapano Nopakun, alisema amri ya kutotoka nje usiku itaanza saa 3 usiku hadi saa 8 alfajiri kuanzia Jumatatu Julai 12. Na polisi nchini Sweden inasema ndege ndogo iliyokuwa imebeba wanamichezo wanaopaa angani ilianguka nje ya mji wa Örebro Alhamis jioni na kuua watu wote 9 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo. Polisi wa mkoa huo waliwaambia waandishi wa habari kwamba waliarifiwa kuhusu ajali hiyo saa 1:30 usiku kwa saa za huko. Maafisa wa idara ya anga wanasema ndege hiyo yenye injini moja aina DHC-2 Beaver ilianguka muda mfupi baada ya kuruka. Maafisa walithibitisha watu waliokufa ni pamoja na rubani na abiria 8 wanachama katika klabu ya wanamichezo wanaopaa angani. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia michezo ya fainali ya kombe la Copa America na kombe la Euro 2020. Michezo itakayopigwa kesho na Jumapili. Na katika sehemu ya pili tutaangalia maadhimisho ya miaka 10 ya uhuru wa taifa la Sudani Kusini. Ninayekukaribisha katika matangazo haya hii leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii leo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia kuangalia michezo miwili ya fainali ya kombe la Copa America ambayo inakutanisha timu za Brazil na Argentina, mahasimu wawili wa soka la Amerika ya Kusini. Na tutaangalia fainali ya kombe la Euro ambayo yenyewe inakutanisha timu za Italia na timu ya Uingereza katika dimba la Wembley siku ya Jumapili. Lakini tukianza na Copa America, uwanja wa kihistoria wa Maracana jijini Rio de Janeiro utakuwa mwenyeji wa mchezo wa mahasimu wa soka la Amerika Kusini, Brazil na Argentina katika fainali ya Copa America hapo kesho. Brazil yenyewe itakuwa katika mpango wa kuandika historia nyingine ya kuwa taifa la kwanza kuandaa na kushinda michuano hiyo kwa vipindi viwili mfululizo. Kwa upande wa Argentina, yenyewe itakuwa ikijitahidi kuondoa ukame wa ubingwa wa timu hiyo wa kipindi cha miaka 28, huku Lionel Messi akiwa anataka kubeba kombe lake la kwanza akiwa na timu yake ya taifa ya Argentina. Brazil inabebwa na rekodi nzuri dhidi ya hasimu wake Argentina, ambapo timu hiyo zimeshakutana na kushinda mara tano katika hatua hiyo. Lakini kiujumla, Argentina ina rekodi nzuri zaidi kwa ujumla wa kukutana katika michuano hiyo, ambapo imeshashinda michezo 15 kati ya 33 iliyochezwa. Lakini sasa tukiangalia kombe la Euro, fainali hiyo ya Euro 2020, kocha wa Uingereza Gareth Southgate amewaeleza wachezaji wake pamoja na mashabiki kufurahia timu yao kufikia hatua ya fainali. Amekumbusha pia kutosahau kuwa bado wana kizuizi kikubwa mbele yao watakapopambana na timu ya Italia katika uwanja wa Wembley siku ya Jumapili usiku. Sasa kwa kuangalia michezo hii miwili muhimu ya fainali za kombe la Copa America baina ya Brazil na Argentina, na fainali nyingine ya kombe la Ulaya ama Euro 2020 baina ya Italia na Uingereza, ninazungumza na mwandishi wa habari za michezo na mchambuzi wa masuala ya kimichezo vilevile kutoka nchini Tanzania, Master Tindwa, kutoka shirika lile la habari la Clouds Media. Na kwanza kabisa nikataka kufahamu kile ambacho yeye anakiona tukianzia na kombe la Copa America fainali yake. Sasa Master Tindwa, hebu tueleze fainali ya Copa America, nini ambacho unakiona katika mchezo huo ambao unaenda kupigwa katika dimba mashuhuri kabisa katika historia ya soka, dimba la Maracana? Nini ambacho kipo katika fainali hiyo ya kesho?
Naam, mchezo huu utakuwa moja ya michezo migumu sana katika fainali hizi za Copa America, na hii kutokana na ukubwa wa timu zote mbili. Nazungumzia timu ya taifa ya Brazil ambayo ni wenyeji kwa fainali hizi kwa mwaka huu, lakini pia timu ya taifa ya Argentina ukubwa wake. Na lakini pia ukiachana ukubwa wa timu zenyewe, ubora pia wa vikosi utachangia kufanya mchezo huu uwe mgumu, kwa sababu ukiangalia kikosi cha timu ya taifa ya Brazil ni moja ya kikosi ambacho miaka ya karibuni hakijabeba taji. Kwa hiyo unaona njia pekee ya wao kwa kuendana na dunia iliyopo ni kubeba taji hili la Copa America kwa mwaka huu kama watetezi wa michuano hii. Lakini pia timu ya taifa ya Argentina ni timu ambayo tunaweza kusema kwamba imeenea vipaji vingi sana, akina Messi, akina Angel Di Maria, akina Lautaro Martinez, lakini hawajabeba taji wao kwa muda mrefu sana, hasa ile la Copa America ama kombe la dunia, na kizazi hiki inakwenda mwishoni. wanaona pia nafasi pekee ya wao kubeba taji hili la Copa America. Na mfano Messi ni mwanasoka bora kabisa duniani, ameshinda mataji mengi sana, ameshinda zawadi nyingi sana na tuzo nyingi ameshinda, lakini bado hajanufaisha timu yake ya taifa licha ya kuwafikisha finali pengine katika Copa America na kombe la dunia. Nafasi pekee wao ni yeye ni kuibebesha kombe la hili la mataifa ya Amerika Kusini ama Copa America. Kwa hiyo mchezo huu unaingia katika ugumu huu, ubora wa timu ya taifa Brazil na pia wapo nyumbani, lakini pia ubora wa timu ya taifa Argentina ambayo ina kiu ya kubeba taji. Mchezo huu utakuwa mgumu, na mpaka sasa naona kama 50 kwa Brazil, 50 kwa Argentina, licha ya Brazil pengine watapata nafasi ile ya wao kuwa waandaji wa mchezo huu ya Copa America.
Lakini kwa kuangalia sasa michuano hii hasa kwa timu hizi mbili, namna walivyocheza kule walikotokea, ukiachilia mbali historia yake, kwa kuangalia viwango vya michuano hii, unaona timu gani ipo katika ubora zaidi?
Ukiangalia na timu ya taifa ya Brazil, wao wamepata ushindi wa michezo mingi sana katika hatua ile ya makundi mpaka hatua ya mtoano mpaka kufikia hatua hii ya fainali, tofauti na Argentina ambayo ilianza na kutoa sare sana. Lakini inaonekana kwamba Argentina asili anapozidi kucheza, kikosi kinazidi kuimarika na kupata matokeo, na hata katika mchezo huu wa nusu fainali ambao walishinda dhidi ya Colombia kwa mkwaju wa penalti, ilionyesha kwamba ina jinsi gani inapata mwendelezo bora wa michuano hii. Lakini kwa Brazil, wao tunasema kwamba kizazi kilichopo na zile wanavyocheza wameonyesha kiwango bora sana, ukiachana michezo miwili mitatu ambayo pengine walienda kupata matokeo yaliyo bora zaidi. Mchezo wa leo ukiangalia Brazil, pengine wanaweza kuwa na 50 kama nilivyosema, na hawa Argentina 50, lakini Brazil inaweza kuongezeka percentage ama hizi asilimia, sababu wao wapo nyumbani, wanatumia uwanja wa nyumbani, pengine hii itaongeza hamasa na kupata matokeo katika mchezo huu wa fainali.
Tukiangalia fainali ya mashindano ama michuano ya Euro 2020, Italia na Uingereza, mchezo huu unapigwa katika dimba la Wembley. Nini ambacho unakiona kipo kuelekea mchezo huu? Maanake kocha wa Uingereza tayari ameshaanza kutoa maneno kwamba mashabiki wa Uingereza na wachezaji wasijisikie wanyonge sana, kwa kuwa timu yao wameshafanikiwa hata kufika fainali.
Pengine maneno hayo yanatokana na ubora wa timu ya taifa ya Italia, hasa katika michuano mikubwa kama hii. Ukiangalia Uingereza na Italia, Italia ana uzoefu mkubwa sana katika michuano mikubwa, sababu wao licha ya kutoa ubingwa wa dunia mara tatu, lakini wamecheza fainali nyingi sana, lakini pia wamebeba taji hili la michuano ya Europe. Lakini England wao ukiachana na mwaka 66 kubeba kombe hili la dunia, na mwaka 98 waliingia nusu fainali ya kombe la mataifa ya Ulaya, lakini pia mwaka 96 waliingia wakiwa waandaji, lakini kumbuke mwaka 90 walifika nusu fainali ya kombe la dunia, na mwaka miwili iliyopita waliingia nusu fainali pia kombe la dunia. Hawana maajabu mengi sana, hasa katika ngazi hizi za kimataifa na michuano mikubwa kama hii. Kwa hiyo ule wasiwasi wa mashabiki kwamba uzoefu wa Italia pengine wanaweza kupata matokeo, ndo hicho ambacho mashabiki wa England wanaonekana kama wanyonge. Lakini ukiangalia uwezo walionyesha vijana hawa wa England, pengine wanaweza wakafanya lolote. Lakini Italia kutokana na ubora wao na machu ya ile ukomavu wa michuano mikubwa, hicho ndo watu wengi wanajipa nafasi Italia pengine wanaweza wakafanya vizuri zaidi ya England.
Kwa kuangalia njia ambazo wamepitia baina ya Uingereza na Italia, nini ambacho unaweza kutueleza kwa kuangalia ubora, uzoefu, kwa sababu inawezekana vilevile England imepitia katika njia ambayo baadhi ya watu wanasema haikuwa ngumu sana kama Italia, licha ya kwamba bado ubora wao uko juu.
Ni kweli kabisa, ukiangalia katika timu hizi mbili ambazo zipo katika fainali, Italia amepita njia ngumu sana ukifananisha na England. Ukiangalia Italia ni fainali ya kucheza na Spain. Spain huyu ni bingwa mara tatu wa michuano hii, lakini pia kama unakumbuka miaka kadhaa iliyopita kama 10 alibeba kombe la dunia. Kwa hiyo ni timu ambayo ina uzoefu mkubwa wa michuano kama hii. Lakini pia wakiwafunga Belgium ni timu ambayo ni ya ubora duniani, ni namba moja katika ubora wa viwango vya FIFA duniani. Wamepambana na Italia na Italia wakaondoa. Ukifananisha na England, ukiachana na mchezo mgumu dhidi ya Ujerumani ambao pengine kutokana na heshima kubwa waliokuwa nao Ujerumani, michezo mingine aliyopita England, naweza kusema ni michezo tofauti na vile alivyopita Italia. licha kuwafunga Croatia pamoja na Denmark katika mchezo wa nusu finali, lakini bado inaonekana Italia alipita katika njia ngumu sana na alifanikiwa kupita kwa mchezo huu wa finali. Pengine naweza tukasema kwamba Italia alipita njia ngumu na pengine anataka kupata matokeo katika mchezo wa leo, lakini England kwa kuwepo nyumbani na wana kiu ya kubeba taji kubwa hili la Ulaya ambao hawajawahi kulibeba, pengine hiyo determination inaweza kuwapa nafasi ya Uingereza kufanya vizuri katika mchezo leo wa finali.
Michuano hii imefanyika ulimwengu ukiwa kati ya janga la virusi vya corona. Tunaona kwamba kulikuwa kuna msukosuko kuvutana, michuano ya Copa America ilikuwa ifanyike nchini Colombia na Argentina, lakini nchi hizo zikawa zimeweka ngumu. Brazil wakasema wanabeba jukumu la kuandaa, na tumeshuhudia hamna watazamaji, tofauti na kombe la Euro ambalo limechezwa katika miji takriban 11 ya Ulaya kutoka nchi mbalimbali, na baadhi ya sehemu mashabiki walikuwepo ndani. Kwa kuangalia tofauti hizi mbili sasa, nini unaweza kukizungumza, namna gani corona imeathiri michuano hii mikubwa?
Kwa asilimia kubwa sana corona imeathiri sana michuano hii mikubwa. Kwa kuangalia ukianzia Copa America, michezo hii imechezwa bila kuhudhuriwa na mashabiki, na mpira wa miguu ama mchezo wote duniani unapendeza sana ukiwa na mashabiki, na ladha ya mpira unaipata ukiwa na mashabiki wapo jukwaani. Lakini kwa Copa America kwa kweli wamepata wamekosa kitu kikubwa sana. Kwa upande wa michuano ya Euro, at least naweza kusema kwamba afadhali kidogo, sababu baadhi ya michezo ilikuwa na mashabiki pamoja mingine ilikuwa haina mashabiki, lakini tunaona kwamba corona jinsi gani imeathiri mchezo wa mpira wa miguu hasa katika upande wa mashabiki. Na ndio maana ukiangalia hata uchezaji wenyewe, pia wachezaji wengi hawapo katika viwango vyao bora sababu ya hivi virusi vya corona. Aidha walikaa muda mrefu bila ya kupata mashindano ama misukosuko, ama hata ile mashindano waliopata hawakupata katika ubora ule ambao kabla ya corona. Kwa hiyo corona naweza kusema imechangia kwa asilimia kubwa, aidha kupozesha michuano hii, lakini pia kufanya isichangamke zaidi. Lakini kama kungekuwa na mashabiki full house, tungekuwa na michuano bora sana ya Copa America pamoja na michuano hii ya Ulaya.
Nini tutarajie kukiona mara baada ya kumalizika kwa michuano hii na wachezaji kurejea katika klabu zao barani Ulaya, Amerika na sehemu nyingine? Tutarajie kuona ligi za namna gani kwa taswira ambayo tumeipata kutoka kwenye Copa America pamoja na kombe la Euro?
Na kwa Ulaya kidogo tutaanza kuona ile mashamshamu yanarejea hasa katika upande wa mashabiki. Baadhi kwa mfano waziri mkuu wa England ameshasema kwamba kuanzia tarehe 19 Julai viwanja vitakuwa full, na kwa hiyo ligi kuu msimu ujao na ligi zingine kwa upande wa Uingereza kutakuwa na mashabiki. Kwa nchi nyingine pia tunaangalia Italia walirudi, na nchi nyingine moja moja Hungary tumeona wapo wengi. Lakini kwa Amerika kidogo utakuwa na shida, sababu bado kuna maeneo mengi sana yanapigwa corona, kama mfano kule Argentina na Colombia na kwingine. Lakini tunaona msimu huu kidogo kutaanza kuwa na uafadhali wa ligi mbalimbali baada ya corona hii kuwa na kwa mfano nchi nyingine wameshapata chanjo tayari. Kwa hiyo tunaona kwa asilimia kubwa wataanza kurejea mashabiki viwanjani na tutapata michezo iliyo bora. Lakini kwa wachezaji tunaona kwamba wachezaji hawa walioshiriki michuano hii ya Copa America na Ulaya kwenda kuchoka kwa miezi miwili ya kwanza ya ligi, sababu wametoka katika ligi lakini wameunganisha katika michezo mikubwa kama hii, kwa wao kutoendelea kuwa na mwendelezo bora. Lakini baada ya miezi miwili mitatu pengine watarudia katika hali yao kawaida na kuendelea vizuri katika ligi mbalimbali wanazoshiriki.
Asante sana Master Tindwa kwa kutueleza hayo yote, na tusubiri kuona basi mitanange hiyo miwili mikubwa, timu gani itaondoka na ubingwa wa kombe la Copa America, Brazil baina Argentina, halikadhalika Euro 2020 baina ya Italia na timu ya Uingereza. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia Sudani Kusini ambayo ilipata uhuru miaka 10 iliyopita siku kama ya leo, baada ya zaidi ya miaka 20 ya mapigano. Vita hivyo vilianza mwaka 1983 wakati maasi yalipozuka kusini mwa Sudani hadi mwaka 2005 wakati mkataba wa amani uliotiwa saini kumaliza vita na kuwapa watu wa kusini mwa Sudani uhuru wa kuamua hatima ya nchi yao. Badala ya watu wa Sudan kuishi na furaha na kufurahia matunda ya uhuru wao, wamejikuta wakiwa bado wako katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, ukabila ukiwa ndio chanzo, ambapo maelfu ya watu wasiokuwa na hatia wameuawa na mamilioni kulazimika kukimbia katika makazi yao. Kwa undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia yaliyojiri katika kipindi cha miaka 10 ya uhuru wa Sudan Kusini.
Kutoka kwa matumaini hadi vitani, kutoka kwenye ndoto hadi kukata tamaa, ndio mwongo mmoja wa uhuru wa taifa la Sudan Kusini, nchi changa zaidi duniani ambayo sasa inajipanda katika hali mbaya zaidi, ikikumbwa na misukosuko ya kisiasa, ghasia na janga la njaa. Usiku wa manane tarehe 9 Julai mwaka 2011, sherehe kubwa zilishuhudiwa wakati lilizaliwa taifa jipya na watu wa Sudan Kusini wakacheza densi kuadhimisha mapambano magumu yaliyoandamana na umwagikaji wa damu katika kulipata taifa lao. Lakini matumaini ya Sudan baada ya uhuru walioupata kwa njia ya vita kutoka Sudan yaliyeyuka wakati viongozi wapya wa nchi hiyo waliingia vitani mwaka 2013. Mapigano mabaya yalidumu miaka mitano na kugharimu maisha ya watu 380,000 na kuwalazimisha watu wengine milioni 4 kuhama makwao. Viongozi wakaamua vita badala ya kulijenga taifa lao jipya, na hadi leo wapo madarakani wakiongoza chini ya muungano unaokumbwa na msukosuko uliobuniwa kupitia mkataba wa amani. Hassan Hanenje ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti kuhusu mizozo ya Horn, na kwanza nimemuuliza jinsi yeye anavyoliona taifa la Sudan Kusini.
Taifa la Sudan Kusini limekuwa ni taifa ambalo limekumbwa na migogoro ya kisiasa tangu lipate uhuru wake mnamo mwaka 2011. Na kumekuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na kumekuwa na uchumi ambao umekuwa dhaifu, na nadhani ili linaenda kinyume na matumaini ya wakazi wengi wenye wanaishi katika nchi ya Sudan Kusini. Kwa kweli tukiangalia takwimu na mambo mengi, tuweza sema limefeli kwa sababu kwanza halikupata nafasi hata ya kunawiri. Miaka miwili tu kabla ya kupata uhuru ndio hilo basi lilikuwa limeingia vitani. Na sasa hizi vita na misukosuko hapa na pale limefanya taifa hili liwe ni lenye ni taifa dhaifu, taifa ambalo haliwezi kujidumu kiuchumi na kisiasa. Na sasa tuweza sema kweli ya kwamba ni taifa ambalo liko katikati ya mataifa ambayo yamefeli. Tatizo kubwa ni ukosefu wa miundo msingi ya kiserikali, kiuchumi na kijamii haswa. Na wajua kukosekana miundo msingi inakuwa ni vigumu sana kulijenga nchi ambalo ni nchi changa sana katika bara la Afrika. Sasa ukosefu wa hizi miundo msingi za kiserikali, kiuchumi na kijamii nadhani limechangia pakubwa kutoweza kustahimili ule uhuru wenye walipewa ama vile walijikomboa kutoka Sudan Kaskazini. Viongozi ni wale ambao wamekuwa viongozi ambao wana tabia potovu, tuweza sema hivyo, na kwa kiasi fulani ni kama wana kiburi. Na kwa sababu kumekosekana tuseme usaidizi kutoka nje ambao ungeweza kuwalazimisha kuwajibika katika yale zile mikataba zote ambazo wameweza kuafikiana kwa hizi miaka hivi karibuni, imechangia pakubwa wao kuwa na kiburi na kutotaka kuafikiana kisiasa na kijamii. Sasa tuweza sema lawama kubwa ama lawama kuu yaenda katika viongozi wa Sudan Kusini wenye wako kwa serikali na hata wale wenye wako katika upinzani. Sisi tuwaona ni kama hawajaonyesha haja na dharura ya kuweza kuafikiana nchini, na hawajaonyesha dharura kutaka kufufua uchumi. Kwa mfano, hawajaonyesha dharura ya kutaka kujenga nchi yao. Wengi wao utapata wanaishi nchi jirani, wanaishi maisha ya kifahari, ilhali kwao nyumbani kuna shida, kuna changamoto, na watu wengi hata hawezi kupata tuseme kazi za kujidumu ama pato lenye linatosheleza ambalo wanaweza kuwa watu wa kufurahia tuseme uhuru wao.
Mpango wa ugavi mamlaka kati ya Rais Salva Kiir ambaye pia ni kamanda wa zamani wa jeshi kutoka kabila la Dinka na naibu wake Riek Machar, kiongozi wa waasi kutoka kabila la Nuer, umezuia vita kati ya vikosi vyao tangu yafikiwe makubaliano mwaka 2018. Serikali ya muungano walioibuni Februari 2020 chini ya shinikizo za kimataifa ni dhaifu, huku hatua muhimu zilizokuwa na lengo la kuzuia kuzuka vita vingine zikiwa bado hazijatekelezwa. Sintofahamu za siasa nchini Sudani Kusini zinajiri wakati taifa hilo linakumbwa na changamoto kubwa za kiuchumi, kupanda kwa gharama ya maisha, kuongezeka kwa ghasia za kikabila na janga baya zaidi la njaa tangu lipate uhuru wake. John Gashieni, mchambuzi wa siasa nchini Kenya, yeye kwa maoni yake anasema hatima ya Sudani Kusini inawahusu viongozi wa Sudani Kusini wenyewe.
Ni jambo la kustaabisha kwamba ni taifa ambalo lilikuwa na tuseme matumaini mazuri, lilikuwa limepata bahati, lakini ni wale viongozi hasa au wawili na wafuasi wao, wao ndio wameletea South Sudan hizi changamoto mbali mbali. Na iwapo hawatakuja kuelewana, kutakuwa maelewano, unaona ya kwamba Sudan Kusini huenda itaendelea kuwa ni nchi ambayo imefeli. Tunaomba ya kwamba pengine viongozi huenda wakaelewana, viongozi huenda pengine wakaketi ndio wachunguze ni nini iliendelea na nini ilienda vibaya, lakini inaonekana pengine huenda itakuwa ni kazi ngumu, na itategemea hasa Rais Salva Kiir mwenyewe na makamu wa rais Dr. Riek Machar. Hao wawili na wafuasi wao wawili ndio wataamua ama ndio wataonyesha mwenendo ama kutakuwa nchi ya South Sudan wenda itafanikiwa kama vile ilikuwa imetarajiwa.
Ni bayana kuwa Sudani Kusini kwa sasa inajipata katika hali mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 10 iliyopita. Kulingana na wachanganuzi, makubaliano yaliyofanywa ya amani yalitoa mwelekeo wa kuyatimiza masuala muhimu yaliyocheleweshwa na vita, yakiwemo kubuniwa kwa bunge jipya, mabadiliko katika uchaguzi na kubuniwa jeshi moja. Lakini karibu miaka mitatu baadaye ni machache sana yaliyotimizwa. Dr. Hanenja anasema jamii ya kimataifa nayo inastahili kuchukua nafasi kubwa katika kuleta utulivu Sudani Kusini.
Kwa kweli jamii ya kimataifa inasema haijatilia maanani umuhimu wa uongozi bora na amani katika Sudani Kusini. Na vile nilikuwa nimesema hapo awali, hili limechangia pakubwa katika kiburi yenye tumeiona kwa viongozi, kwa sababu kama jamii ya kimataifa ingetilia maanani umuhimu wa amani na uongozi bora Sudani Kusini, ingewalazimisha viongozi wale ikatumia vikwazo na njia zingine zilizopo kuhakikisha kwamba mikataba yote na maafikiano ambayo wameweza kuyapata kwa hizi miaka za juzi ingeweza kutekelezwa. Lakini hatujaona haya. Na tuweza sema pia ni kama kuna hali ya kuchoka katika jamii ya kimataifa, kwa sababu Sudani Kusini ni nje ambayo imekuwa katika vita kwa miaka mingi, miaka zaidi ya 50. Na labda hilo pia limechangia kwa hali ya kuchoka katika mataifa, kwa nje za kimataifa na hata Umoja wa Mataifa kujaribu kusaidia Sudani Kusini. Kuna uwezekano ya kuwa na utulivu, lakini hilo litategemea kama kuna uwezekano ya kwamba nchi jirani na nchi za kimataifa zitawalazimisha au viongozi wa pande zote mbili kuhakikisha ya kwamba wanaheshimu mikataba ambayo imetiwa sahihi, na pia kuwe na serikali ambayo itaweza kufua uchumi. Hapo tu ndio tutaweza ona tuseme utulivu katika nchi ya Sudan Kusini. Lakini kukosekana uwezekanapo wa kufufua uchumi na tukiendelea kuwa na viongozi ambao wana kiburi kama wenye tuko nao sasa, itakuwa ni vigumu sana kuona amani na utulivu ikirejea katika nchi ya Sudan Kusini.
Hatua chache zimepigwa katika mabadiliko ya katiba, huku uchaguzi uliopangwa kuandaliwa mwaka 2022 lakini ukaahirishwa hadi 2023 huenda ukachangia misukosuko ikiwa hakutakuwa na njia za kuwashughulikia wale ambao watashindwa, na ikiwa uchaguzi huo utakuwa kuonyeshana ubabe kati ya pande mbili hasimu. Hii pia inaweza kuwa chanzo cha kuzuka tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.